เจริญสุขกับญาติโยมนะมีผู้ใดที่เคยเข้าปรมปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สในลักษณะ7วันปฏิบัติแบบยุบพองช่วยยกมือขึ้นหน่อยนะมีใครเคยปฏิบัติแบบพุทโธช่วยยกมือขึ้นหน่อยมีใครปฏิบัติแบบสัมมาอรหังยกมือขึ้นหน่อยมีใครเคยเข้าปฏิบัติของพระอาจารย์เกวียนก้ายกมือขึ้นหน่อยนะมีไหมโอเคมีใครมาที่นี่แล้วนะเป็นครั้งที่สองหรือมากกว่าสองครั้งยกมือขึ้นหน่อยจะปฏิบัติแบบใดก็ตามเมื่อมาเข้าหลักสูตรนี้วิธีการต่างๆก็ขอให้พักเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ขอให้เปิดใจรับสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะนำปฏิบัติเมื่อจบแล้วเราค่อยไปพิจารณาทบทวนดูว่าสิ่งที่ได้เข้าปฏิบัตินี่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรสิ่งใดที่ดีที่เป็นประโยชน์ก็นำไปใช้สิ่งใดที่คิดว่ายังไม่เหมาะสมก็พักเอาไว้ก่อนแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็จดจำวิธีการทั้งคำสอนเพื่อจะนำไปปฏิบัติในช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่นี่เมื่อคืนได้พูดคร่าวๆถึงว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราถูกกระแสโลกหรือสมมุติของโลกนี่นะมอมเมาความเห็นความคิดหรือพฤติกรรมต่างๆของเราจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงทางโลกก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะเรายังต้องมีชีวิตอยู่ในโลกในสังคมต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นชาวโลกทั้งหลายแต่ก็มีความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งเราจะต้องใส่ใจมากๆแล้วก็นำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตของเราด้วยนั่นก็คือความเป็นจริงทางธรรมอย่าปล่อยให้กระแสโลกบดบังกระแสธรรมจนหมดสิ้นเพราะความเป็นจริงทางธรรมนี่สำคัญยิ่งกว่าความเป็นจริงทางโลกอีกความเป็นจริงทางโลกกระแสโลกหรือสมมุติของโลกสิ่งที่ชาวโลกกำหนดกันขึ้นมาเพื่อดำเนินวิถีชีวิตเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยผู้ที่อยู่ร่วมกันจะต้องกำหนดกรอบของสังคมขึ้นเช่นภาษาถ้าไม่มีภาษาก็ไม่สามารถจะสื่อข้อความกันได้แต่ภาษาในโลกนี้มีมากมายแม้ภาษาในประเทศเดียวกันก็ยังมีหลากหลายเราอยู่ในประเทศไทยก็มีภาษาท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนี่ก็ใช้ภาษาไม่เหมือนกันนะและไม่เพียงแต่เท่านั้นยังจะต้องนิยามความหมายเพื่อจะเรียกสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้เรียกว่าสัตว์สิ่งนั้นเรียกว่าสิ่งของสิ่งนั้นมีชื่อนนท์ชื่อนี้ชื่อนั้น นะเพราะท่านไม่นิยามอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะสื่อข้อความทำกิจกรรมร่วมกันได้ความหมายที่นิยามขึ้นมาแต่ละท้องถิ่นแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันไม่เพียงแต่เท่านั้นอันนี้สำคัญยังต้องกำหนดคุณค่าว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นเลวสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นแพงการกำหนดคุณค่านี่แหละทำให้เราหลงจริงๆแล้วทางธรรมเนี่ยนะสิ่งทั้งหลายมีคุณค่ามันเหมือนกันนั่นแหละแต่พอมาเป็นทางโลกเรานิยามความหมายกำหนดคุณค่านี่ต่างกันเลยเช่นวัตถุสิ่งของอิฐหินปูนทรายแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะมันก็คือธาตุสี่แต่เรากำหนดประเมินคุณค่าต่างกันใช่ไหมเช่นเงินก็ต้องมีค่ามากกว่าดินนะมากกว่าดินมากกว่าหินทองก็ต้องมีคุณค่ามากกว่าเงินเพชรก็ต้องมีคุณค่าสูงกว่าพลอยกว่าทองกว่าเงินกว่าวัตถุสิ่งของถามจริงๆเถอะระหว่างเพชรกับหินเนี่ยอะไรมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่ากันหินใช่ไหมหินนี่เอามาก่อสร้างได้มากมายเลยแต่เพชรเนี่ยนะเอาเป็นแค่เครื่องประดับเครื่องประดับนั้นทำให้คนสวยขึ้นได้ไหมถ้าคนสวยขึ้นได้คนจะไม่มีคนขี้เหร่เลยนะเพราะไม่มีใครอยากขี้เหร่ต้องหาเงินหาทองไปซื้อเพชรมาประดับบ้านมันก็สวยหมดเพชรนั้นเนี่ยทำให้คนมีจิตใจดีขึ้นสูงขึ้นมีคุณธรรมสูงขึ้นได้ไหมไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้นได้ไหมไม่ได้นี่แหละแต่พอคนไปกำหนดคุณค่ามันว่ามีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของอื่นเนี่ยเราจึงถูกกระแสโลกถูกนิยามของชาวโลกครอบงำเอาหมดครอบงำพฤติกรรมครอบงำวิถีชีวิตไม่เพียงแต่เท่านั้นในแต่ละสังคมก็ยังกำหนดค่านิยมซึ่งขึ้นอยู่กับยุคสมัยขึ้นอยู่กับท้องถิ่นแล้วก็กำหนดเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมแต่สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลทำให้เราต้องปฏิบัติตามนะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็อยู่ในสังคมยากเพราะฉะนั้นสมมุติของโลกนี่เราก็ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามแต่อย่าให้มามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราไม่เพียงแต่เท่านั้นชาวโลกก็ยังกำหนดกรอบของเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นระบอบเศรษฐกิจระบอบทุนนิยมให้มีแข่งขันได้โดยเสรีระบอบสังคมนิยมรัฐเข้าไปควบคุมกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งทรัพย์สินแล้วก็แบ่งชนชั้นฐานะทางเศรษฐกิจคนจนคนฐานะปานกลางคนรวยแล้วก็ให้คุณค่าผู้ที่อยู่ในชนชั้นเหล่านี้ต่างกันไม่เพียงแต่เท่านั้นก็ยังกำหนดกรอบในการปกครองในการบริหารโดยการจัดระบบปกครองเรียกว่าระบบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็ถือเสียงของคนส่วนใหญ่ของประเทศระบอบเผด็จการอันที่ใครก็ตามที่ยึดอำนาจได้ครองอำนาจได้มีอำนาจได้ก็สามารถที่ใช้อำนาจของตนเนี่ยสั่งการในเรื่องราวต่างๆจัดตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมาอันนี้เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตนหรือชนชั้นของตนเท่านั้นระบอบราชาธิปไตยอันนี้ก็สืบสันตติวงศ์แล้วบางสังคมบางยุคสมัยก็ถือว่าเป็นสมมุติเทพเป็นเทพลงมาจุติพระราชามีอำนาจเหนือแผ่นดินในองค์กรถ้าองค์กรขนาดใหญ่ก็คือประเทศชาติก็ต้องมีกฎหมายติดตราขึ้นมานับตั้งแต่กฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎหมายย่อยรองลงมาในองค์กรก็มีระเบียบมีข้อบังคับซึ่งกำหนดหน้าที่กำหนดสิทธิสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เป็นของตายตัวไม่ได้เป็นของสากลจำไว้อย่างหนึ่งว่าสมมุติของชาวโลกสมมติมติก็คือความเห็นพ้องต้องกันสิ่งที่ชาวโลกเห็นพ้องต้องการยอมรับในการกำหนดสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นของสากลต่างกับธรรมะธรรมะเป็นของสากล ป็นจริงทุกกาลสมัยแต่สมมุติของโลกนี่บางยุคบางสมัยก็เลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีการเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ครั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาก็มีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับองค์กรต่างๆก็มีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาสิทธิหน้าที่ของคนก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามค่านิยมแม้ในครอบครัวก็มีบรรทัดฐานกำหนดหน้าที่ระหว่างบุคคลในครอบครัวนั้นไม่เพียงแต่เท่านั้นชาวโลกยังสร้างสิ่งตอบสนองความต้องการทางกายภาพหรือทางร่างกายเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้เช่นอาหารก็เป็นไปตามท้องถิ่นเมนูมีมากมายในโลกนี้เครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็ทำนองเดียวกันเป็นแฟชั่นตามยุคตามสมัยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เองก่อให้เกิดประดิษฐกรรมต่างๆก่อให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆมีการเรียนรู้มีการศึกษามีการพัฒนาแล้วก็มีอาชีพขึ้นมานอกจากนี้สิ่งที่ตอบสนองความต้องการทางจิตใจก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆกันขึ้นมาเช่นการแสดงหรือเรียกว่านาฏกรรมดนตรีกีฬาวรรณกรรมหรือวรรณศิลป์จิตรกรรมหรือภาพวาดประติมากรรมหรือรูปปั้นสถาปัตยกรรมก็สิ่งก่อสร้างต่างๆอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามกาลเวลาตามยุคตามสมัยสิ่งที่ชาวโลกกำหนดขึ้นมานั้นดังที่กล่าวว่าเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับกระแสนิยมขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆแต่ก็มีอิทธิพลต่อความคิดต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมเราเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องวิ่งตามกระแสโลกอยู่ตามกระแสนิยมตามแฟชั่นตามสมมุตินะสรุปแล้วอิทธิพลของกระแสโลกทำให้คนอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพได้มาก็ยินดีครั้นไม่ได้ก็ยินร้ายหรือได้มาแล้วสูญเสียไปก็ยินร้ายทำให้เกิดการแข่งแย่งแข่งขันสร้างความขัดแย้งขึ้นมาและทำให้ยึดติดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ตนสัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยไม่รู้ความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติหรือกระแสธรรมเพราะฉะนั้นเรามาอบรมวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้รู้ความเป็นจริงทางธรรมเพื่อที่จะให้ธรรมในอุปการะจิตให้จิตมันอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งหรือมีวิหารธรรมไม่เช่นนั้นแล้วกระแสโลกหรือสมมุติของโลกเนี่ยมันจะห่อหุ้มจิตเอาไว้จนปิดบังความเป็นจริงทางธรรมความเป็นจริงทางธรรมพระทงจำแนกสิ่งทั้งหลายออกเป็นสองอย่างด้วยกันอย่างแรกรูปก็คือรูปร่างของคนของสัตว์รูปลักษณะของวัตถุสิ่งของธรรมชาติต่างๆรูปเป็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีจิตใจไม่มีวิญญาณเข้าไปคลองส่วนประกอบของรูปก็มีอยู่สี่ส่วนก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันเป็นรูปร่างชาวโลกก็สมมติว่าอันนี้เรียกว่าภูเขาอันนี้เรียกว่าแม่น้ำอันนี้เรียกว่าคนสัตว์สิ่งของอันนี้เรียกตามนิยามของชาวโลกแต่แท้จริงแล้วมันก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นเองและอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำก็คือจิตใจถ้าจิตใจเข้าไปอยู่ในรูปนั่นก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจก็มีหน้าที่อยู่สี่อย่างคือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆและวิญญาณคือการรับรู้โดยอาศัยประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายนะคุณสมบัติของรูปนามเกิดดับอยู่ท ทุกๆขณะการเกิดดับนี้เองก่อให้เกิดสามัญลักษณะกฎธรรมชาติหรือกฎไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไว้คืนนี้จะพูดรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวกระแสโลกบังกระแสธรรมเพราะสมมุติของโลกเนี่ยว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นมีค่าสิ่งนั้นนำความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงให้เราจึงวิ่งหาไขว่คว้าครอบครองในสมมุติของโลกทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงหรือไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงหรือไม่เปิดใจยอมรับความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งก็คือด้านธรรมอย่างเมื่อคืนให้ท่านทั้งหลายยืนแล้วก็พิจารณาธาตุแต่ละธาตุดินน้ำลมไฟความจริงเขามีอยู่ประจำตัวเขาแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นตลอดเวลาแม้แต่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาแต่จะมีสักกี่คนจะมีสักกี่ครั้งในแต่ละวันที่เราเนี่ยกลับเข้ามาเห็นความเป็นจริงในกายในจิตของเราทั้งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเรายากมากเราก็เห็นแต่สมมุติของโลกอยากได้อยากมีอยากเป็นตามสมมุติของโลกตามชาวโลกเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆความเครียดต่างๆความไม่พอใจความยินดียินร้ายต่างๆจึงมีอยู่มากมายในจิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันโลกจึงบังธรรมสมมุติจึงบังวิมุตติอารมณ์จึงบังปัญญาสิ่งที่เป็นตัวร้ายที่สุดที่ทำให้เรามีทุกข์ที่นำเรามาเกิดถึงแม้เราจะไม่ปรารถนาที่จะเกิดก็ตามแต่เรานั่นแหละเป็นผู้สร้างเงื่อนไขสร้างเหตุปัจจัยให้เราต้องกลับมาเกิดอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะเราไปหลงยึดมั่นในกายนี้ในจิตนี้หรือในรูปนามที่เราเรียกว่าขันธ์ 5เห็นตามสมมุติของโลกว่ามันเป็นตัวกูมันเป็นตัวฉันเมื่อเห็นว่าเป็นตัวฉันของฉันจึงตามมามากมายตั้งแต่ของที่ใกล้ตัวเราตลอดจนไกลตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตความหลงผิดยึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นตัวกูของกูนี่แหละนำทุกข์มาให้สร้างเงื่อนไขที่ทำให้เรากลับมาเกิดมีแต่การปฏิบัติภาวนาเท่านั้นที่จะทำให้เรามีปัญญาเห็นความเป็นจริงทางธรรมเพื่อจะถอดถอนจากอุปทานที่ห่อหุ้มจิตเอาไว้ภาวนาจึงเป็นสุดยอดของวิชาที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเป็นสมบัติอันมีค่าที่ฝากเอาไว้ให้กับมวลมนุษยชาติเป็นมรดกอันล้ำค่าศาสนาอื่นก็ไม่มีศาสนาอื่นก็สอนแต่เรื่องทานเรื่องศีลแต่ภาวนามีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเรามาที่นี่เรามาทำภาวนาภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือการพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเรานั่นเองมีวิธีการภาวนาหรือการพัฒนากี่วิธีพุทโธจำแนกเป็นสองอย่างสองวิธีคือสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานต้องใช้ร่วมกันเหมือนคนมีขาสองข้างเราไม่ได้เดินโดยขาเดียวคำเหล่านี้เราได้ยินคุ้นหูแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเช้าวันนี้ก็ได้แจกแจงความหมายให้นักปฏิบัติทั้งหลายได้เข้าใจเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจความหมายเหล่านี้นะสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานหรือจิตตภาวนานั้นก็คือการทำสมาธิเพื่อให้จิต จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องกันแต่โดยธรรมชาติของจิตนั้นต้องคิดต้องรับอารมณ์ต้องเสวยอารมณ์เมื่อเรานั่งหลับตาเราจะบังคับจิตให้นิ่งให้อยู่ในความสงบอยากให้จิตสงบนั่นเราเอาตัณหานำหน้าเราอยากให้จิตสงบนั่นคือภวะตัณหาเราไม่ได้มาดูความเป็นจริงของจิตเลยเรามุ่งที่จะบังคับจิตให้สงบนี่มันก็ผิดแต่ต้นแล้วเพราะจิตบังคับได้ที่ไหนถ้าทุกคนบังคับจิตตั้งโปรแกรมจิตได้หมดทุกคนก็เป็นผู้วิเศษเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกตั้งแต่ต้นเราไม่ได้หลับตาเพื่อที่จะบังคับจิตแต่เรามาดูความเป็นจริงของจิตเราไม่ได้บังคับกายไม่ให้มันไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยแต่เรามาดูความเป็นจริงของกายต้องตั้งเป้าหมายให้ถูกพอเราไปบังคับตั้งเป้าหมายจะให้มันสงบจะให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยครั้นมันไม่ได้อย่างใจใจก็ดิ้นรนซัดสายใจก็ทุกข์ไม่พอใจไม่ยินดีนี่ก็เป็นวิภวะตัณหาแต่อันที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอากิเลสออกกลับสั่งสมเอากิเลสเข้าไปในจิตอีกเสียเวลาเปล่าๆต้องเข้าใจให้ถูกจะได้ปฏิบัติให้ถูกเรามาเพื่อรู้เห็นอยู่กับความเป็นจริงของรูปของนามของกายของจิตดูความเป็นจริงของเขาถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้นนี่เป็นธรรมชาติของเขาเองนะบังคับไม่ได้นะแต่ฝึกบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะเชื่องเนี่ยเราก็รู้เห็นความเป็นไปและผลของจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นก็จะเกิดกำลังของสมาธิอันนี้เป็นผลพลอยได้เราก็บังคับไม่ได้เป็นธรรมชาติของเขาเองมารู้มาเห็นดูความเป็นไปยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของกายของจิตที่เขาเป็นของเขาเองแต่เรามีหน้าที่ประคับประคองปรับแต่งระงับยับยั้งอกุศลถ้าจิตคิดในทางที่ไม่ดีก็ต้องละความคิดนั้นหน้าที่ของเรามีเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ดีก็ต้องหยุดพูดถ้าทำไม่ดีก็ต้องหยุดทำนี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำการทำสมาธินั้นให้มีสติคุมจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธซึ่งเราถือเอาต้นลมหรือถ้าเป็นปลายลมเราก็เอาลมที่กระทบท้องเมื่อหายใจเข้าท้องก็จะพองขึ้นเมื่อหายใจออกท้องก็จะยุบลงพร้อมกับท่องคำบริกรรมกำกับเอาตามอาการถ้าลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทธถ้าหายใจออกก็บริกรรมคำว่าโทท่องในใจถ้าพองยุบเมื่อท้องพองก็ท่องคำว่าพองถ้าท้องยุบก็ยุบการท่องกำกับเอาไว้เพื่อให้จิตเนี่ยนะมันมีสติอยู่กับสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไม่งั้นจิตมันจะหลุดออกไปง่ายๆอาจจะเพ่งวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ภายนอกตัวก็ได้หรืออยู่ภายในตัวก็ได้ถ้าอยู่ในตัวก็แบบธรรมกายสัมมาอรหังสมมติว่าในศูนย์กลางกายมีดวงสว่างสว่างก็เปรียบเหมือนดวงแก้วนั้นสมมุติเอาแล้วพยายามเพ่งเพื่อให้จิตมันดิ้งอยู่ที่ตรงนั้นหรือถ้าภายนอกนี่จะเพ่งสีก็ได้ดินก็ได้น้ำก็ได้ไฟก็ได้นี่เราเรียกว่ากสิณเป็นวิธีการทำสมาธิซึ่งพระพุทธองค์บัญญัติไว้ว่าใช้ได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็อย่าไปประเมินเลยว่าของใครดีกว่ากันเป็นวิธีการใช้ได้ทั้งนั้นเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนก็ควรจะเอาแบบนั้นธรรมชาติจิตจะต้องคิดเมื่อจิตคิดเผลอไปเราก็รู้ว่าเผลอไปแล้วก็เอากลับมาใหม่ถ้าเราต้องการทำสมาธินะก็กลับมาใหม่กลับมาในสิ่งที่เราให้จิตจดจ่ออยู่จะเป็นพองยุบจะเป็น พุทโธหรือจะเป็นสัมมาอรหันต์อะไรก็แล้วแต่เรื่องสมาธิจะไว้พูดในวันต่อไปนะวันนี้ก็ไม่ต้องไปรู้อะไรมากทีนี้การทำวิปัสสนาขาอีกข้างหนึ่งถ้าสมาธิเปรียบเหมือนขาซ้ายวิปัสสนาก็เปรียบเหมือนขาขวาหรือจะเปรียบสมาธิเป็นขาขวาวิปัสสนาเป็นขาซ้ายอย่างไรก็ได้วิปัสสนากรรมฐานหรือปัญญาภาวนาหมายถึงอะไรก็หมายถึงการให้จิตนี่มันฉลาดรู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายความเป็นจริงที่จิตจะรู้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นความเป็นจริงทางโลกแล้วนะเป็นความเป็นจริงทางธรรมวิธีการที่จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะคือมีสมถะกับวิปัสสนาความจริงทำพร้อมกันไปได้เลยทำหนึ่งก็ได้สองนั่นแหละสมาธิก็มีหลายระดับสมาธิในระดับสั้นๆระดับตั้งใจมั่นใจจดจ่อสั้นๆเราเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิระดับกลางเราเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิระดับลึกเราเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิสั้นๆเนี่ยจะไม่ได้ฌานเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้สมาธิระดับสั้นๆนี่แหละจะระดับคณิกะระดับอุปจารสมาธิเนี่ยมาช่วยในการทำวิปัสสนาเพราะในการทำวิปัสสนาต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงขณะที่เราพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นใจมันจะต้องจดจ่ออยู่กับการพิจารณาใจที่จดจ่อก็คือสมาธินะวิธีที่สองทำฌานก่อนเพื่อให้จิตมีกำลังให้จิตมีความสงบให้จิตมีความผ่องใสเมื่อจิตมีกำลังมีความสงบมีความผ่องใสก็เอาผลของกำลังของสมาธิอันนี้แหละมาเจริญวิปัสสนาซึ่งอันนี้จะช่วยหนุนให้จิตมีพลังมากจิตสงบความคิดก็แจ่มใสให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายก็คือรูปกับนามนั่นเองไม่มีสิ่งไหนที่เกินอยู่นอกเหนือรูปกับนามไปได้เพราะฉะนั้นที่ว่ามาทำกรรมฐานธรรมกรรมฐานก็พิจารณารูปนามเนี่ยมันก็มีเท่านี้แหละในโลกนี้ในกายเราก็มีรูปกับนามนอกกายเรานอกชีวิตของเราบางอย่างก็มีรูปนามอยู่ด้วยกันคือสิ่งที่มีชีวิตบางอย่างก็มีแต่รูปคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตเข้าไปคล้องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องวัตถุสิ่งของมันก็เป็นแต่รูปเท่านั้นเองให้เห็นความเป็นจริงของรูปของนามความเป็นจริงอันนั้นคืออะไรที่เราจะต้องเป็นหลักในการพิจารณาความเป็นจริงอันนั้นก็คือสิ่งทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะอยู่อินเดียไม่ว่าจะอยู่เนปาลไม่อยู่จะอยู่ทิเบตอยู่อูกันดาอยู่นิวยอร์กมีสิ่งไหนบ้างที่รอดพ้นจากกฎไตรลักษณ์ไปได้กฎไตรลักษณ์เป็นของสากลจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกการเวลาทุกยุคทุกสมัยและครอบงำวิถีชีวิตของคนอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกขณะนี่ชีวิตตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเลยเมื่อความเป็นจริงทางธรรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตต่อสิ่งทั้งหลายมากมายถึงขนาดนี้ทำไมเราไม่เรียนรู้ทำไมเราไม่ศึกษาทำไมเราไม่พัฒนาจิตของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงอันนี้มีตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นนับแต่อดีตกาลอันยาวไกลเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์และยังจะต้องเป็นจริงต่อไปแม้ว่าในยุคใดสมัยใดจะไม่มีพุทธศาสนาอยู่ความเป็นจริงอันนี้ก็ยังดำรงอยู่นับอนันตกาลเราจะออกจากกระแสโลกได้เนี่ยก็มีแต่กฎไตรลักษณ์เท่านั้นแหละจะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องเอาไตรลักษณ์นี่แหละมาถอดถอนความหลงผิดที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันของฉันเพราะฉะนั้นนี่จะต้องให้ไตรลักษณ์อยู่ในวิถีชีวิตของเราเลยรู้เห็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะเ ขามีอยู่ตลอดเวลาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องเอาไปใช้ให้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะถอดถอนความเห็นผิดนะวิปัสสนาจะต้องมาลงที่ไตรลักษณ์ส่วนสมถะสมาธิไม่ต้องไปคิดอะไรขอให้จิตมันสงบจิตจะได้มีกำลังนอกจากไตรลักษณ์แล้วเรามาพิจารณาละเอียดอริยสัจ4นั่นแหละสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทุกข์ทั้งหลายเกิดจากเหตุทุกข์เป็นผลเหตุที่ทำให้ทุกข์ก็คือตัณหาและอุปทานนั่นเองก็ต้องมีความเข้าใจของทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ใช่พระเจ้าบันดาลไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลมีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุก็คือการกระทำถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็คือการกระทำของสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะพิจารณาถึงกฎอริยสัจ4ก็ได้และไม่เพียงเท่านั้นให้เห็นความเป็นจริงอีกคือว่าที่เราเห็นว่างามงามงามสวยงามความจริงเนี่ยมันไม่มีสิ่งไหนสวยงามธาตุ4ส่วนที่เล็กที่สุดก็คือดินน้ำลมไฟที่อยู่ในอนุภาคของสิ่งทั้งหลายเนี่ยในแต่ละปรมาณูเนี่ยในทุกๆปรมาณูมีความงามมั้ยไม่มีความงามในทุกๆปรมาณูไม่มีเพศแต่เมื่อมันรวมตัวกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจึงเห็นว่าสิ่งโน้นเป็นรูปเป็นร่างตามสมมุติของโลกแล้วก็สมมุติของโลกเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้งามอันนี้ไม่งามแต่สิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่สวยงามเป็นอสุภะที่สุดก็ต้องเน่าเปื่อยผุพังเสื่อมสลายไปนี่แหละมาทำวิปัสสนาเพื่อเห็นความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้มีเป้าหมายอันเดียวเท่านั้นเองถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอันนำทุกข์มาให้พุทธศาสนาว่าแล้วหัวใจก็คือสอนให้พ้นทุกข์นั่นแหละสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เป้าหมายสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะทุกชีวิตไม่ปรารถนาความทุกข์แต่ความทุกข์ติดอยู่กับทุกชีวิตทำอย่างไรเราจะอยู่กับทุกข์โดยไม่ต้องทุกข์ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงการพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็คือไม่ต้องกลับมาเกิดเพราะการเกิดทุกชาติเป็นทุกข์ใช้เครื่องมืออย่างไรสติปัฏฐาน4นั่นแหละกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะทำไมจึงมีแค่4ฐานเท่านั้นเรามีร่างกายกับมีจิตใจในร่างกายของเรามีเวทนาอยู่ไหมมีความรู้สึกเกิดขึ้นในกายไหมมีพิจารณากายมันไม่เพียงแต่เห็นกายเท่านั้นมันก็เห็นเวทนาในกายด้วยใช่ไหมแล้วมีจิตเนี่ยจิตมันมีเวทนาอยู่ไหมมีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์พิจารณาจิตเนี่ยก็เห็นเวทนาในเมื่อมีร่างกายกับจิตใจมันก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นเวทนาแล้วสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตก็คือธรรมนั่นแหละนะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตนี่มันไม่พ้นอะไรทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นที่มีอยู่เป็นอยู่ที่แสดงก็คือธรรมก็มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นฐานที่เราจะใช้พิจารณาการปฏิบัติเอาแค่นี้เองนี่เป็นเพียงแผนที่แผนที่เดินทางเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจะได้ตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปวอกแวกไม่ต้องไปหวั่นไหวก็ขออนุโมทนาสำหรับการฟังธรรมในเช้าวันนี้ขอเจริญพรนะ